สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSAผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกใน15วินาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมาเลเซียเผยว่าเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ได้บินออกนอกเส้นทางไปทางตะวันตกหลายร้อยกิโลเมตรก่อนสูญหายไปหน่วยงาน CIA ของสหรัฐยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการก่อการร้ายแม้อินเตอร์โพลเชื่อว่าการที่เครื่องบิน MH370 หายไปนั้นไม่น่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอดีตประธานาธิบดียูเครนวิกตอร์ยานุโควิชกล่าวโทษรัฐบาลรักษาการว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกในยูเครนและยืนยันว่าตนยังคงเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามกฎหมายและญี่ปุ่นจัดพิธีครบรอบ3ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามินะครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องการใช้พาสปอร์ตปลอมขึ้นเครื่องบินว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องพิษภัยจากสารเคมีรอบๆตัวที่มีต่อสมองของเด็กๆติดตามรายงานตรงนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับเจ้าหน้าที่ทหารของมาเลเซียเปิดเผยในวันอังคารว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่370ซึ่งสูญหายไปตั้งแต่วันเสาร์นั้นได้บินออกนอกเส้นทางไปไกลก่อนที่จะหายไปนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อวันเสาร์สัญญาณเรดาร์ได้ติดตามเครื่องบินลำดังกล่าวไปถึงช่องแคบมาลากาซึ่งห่างจากเส้นทางบินกัวลาลัมเปอร์ปักกิ่งไปทางตะวันตกและห่างจากจุดสุดท้ายที่หอบังคับการบินสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้หลายร้อยกิโลเมตรโดยช่องแคบมาลากานั้นเป็นช่องทางเดินเรือสำคัญแห่งหนึ่งของโลกซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของมาเลเซียและอยู่ระหว่างเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะครับคณะทำงานจากหลายประเทศยังคงพยายามเสาะหาเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่รู้นะครับว่าอยู่ที่ไหนและชะตากรรมของผู้โดยสารเหล่านั้นก็ยังคงเป็นปริศนาทางด้านเลขาธิการใหญ่ของหน่วยงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลกล่าวในวันนี้ว่าดูเหมือนเหตุการณ์ที่เที่ยวบิน MH370 หายไปนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่ทางผู้อำนวยการของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA จอห์นเบรนแนนระบุนะครับว่าจะยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการก่อการร้ายออกไปก่อนหน้านี้อินเตอร์โพลได้เปิดเผยรูปถ่ายของชาวอิหร่าน2คนที่ใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตปลอมขึ้นเครื่องลำที่สูญหายไปนั้นนะครับซึ่งก็คือนายพูเวียนัวโมฮัมมัดีวัย19ปีและนายซีเยตโมฮัมหมัดเลซาเดลาวาวัย29ปีซึ่งทั้งคู่ใช้พาสปอร์ตที่ถูกขโมยไปในประเทศไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาและจองตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่ในเมืองไทยอย่างไรก็ตามเลขาธิการใหญ่อินเตอร์โพลพลเอกโรนัลด์โนเบิลกล่าวว่าดูเหมือนชาวอิหร่านทั้งสองคนนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เครื่องบินสูญหายไปนะครับขณะที่การสืบสวนของตำรวจมาเลเซียก็ระบุว่าผู้ใช้พาสปอร์ตปลอมทั้งสองคนนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าประเทศในแถบยุโรปมากกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตปลอมนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าน่าจะเกิดกรณีขึ้นเครื่องโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมกันค่อนข้างบ่อยแต่ไม่ได้เป็นข่าวคลึกโครมอย่างเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 ที่ว่านี้ตามหลักการแล้วข้อมูลหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยทั่วโลกราว40ล้านฉบับจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลนะครับอย่างไรก็ตามหลายประเทศไม่พร้อมที่จะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพราะกระบวนการทางด้านเทคนิคนั้นทางด้านเทคนิคนั้นใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงครับผู้สื่อข่าวคาร่าแบบมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคุณลุยจิมาราดีคือเจ้าของตัวจริงของ1ใน2หนังสือเดินทางที่ถูกขโมยไปใช้เพื่อปลอมขึ้นเครื่องของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและดูเหมือนว่ายังไม่หายประหลาดใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
I seen my passport maybe nobody can use againBecause when I come back to Italy, I talk with the police.
Luigi Maraldi, ชาวอิตาเลียนบอกว่าไม่ได้คิดว่าหนังสือเดินทางของตนจะถูกขบวนการผิดกฎหมายไปสวมให้กับบุคคลอื่นเขาเล่าว่าตำรวจอิตาลีบอกกับเขาว่าหนังสือเดินทางที่หายไปจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับตามหลักการแล้วก็คงจะเชื่อเช่นนั้นได้ พราะหน่วยงานระหว่างประเทศมีคลังข้อมูลพาสปอร์ตที่ถูกขโมยแต่ในความเป็นจริงมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ตรวจคลังข้อมูลดังกล่าวของหน่วยงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลคริสบรองค์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไรซ์ที่สหรัฐบอกว่ามีเพียง3ประเทศคือสหรัฐอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีความตั้งใจที่จะใช้ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางที่หายไปในการตรวจประวัติผู้ที่กำลังขึ้นเครื่องของทุกเที่ยวบินก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นแล้วความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานก็สำคัญเพราะเขาบอกว่ามี38ประเทศเท่านั้นที่มีเทคโนโลยีที่พร้อม
So we put a lot of technology in passports over the last 10-15 years now and they're harder and harder than
เขาบอกว่าที่ผ่านมา 10-15 ปีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำสำเร็จจนทำให้ยากมากที่จะปลอมพาสปอร์ตแต่ประเทศใดที่ไม่มีเทคโนโลยีพร้อมก็จะไม่รู้ได้ว่าหนังสือเดินทางฉบับใดไม่ใช่ของจริงนะครับการที่หลายประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีสอดรับกับการใช้ฐานข้อมูลได้เป็นเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวใช้เวลานานมากและมีค่าใช้จ่ายสูงคุณบรองกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงต่างประเทศสหรัฐควรมีการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการใช้ฐานข้อมูลให้แพร่หลายมากกว่านี้ขณะเดียวกันเวียดนามตื่นตัวขึ้นมาทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีบุคคลใช้หนังสือเดินทางปลอมลักลอบขึ้นเครื่องของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ฟานอันทวนเจ้าหน้าที่ของนอยไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่ฮานอยบอกกับ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินกำลังเฝ้าระวังระดับตื่นตัวที่สุดในตอนนี้ตามคำสั่งของรัฐบาล
การบอกของนักบินเนื้อของเขาจะพบว่ามีวันเกิดเหตุไม่คาดเคลื่อน
เขาบอกกับ VOA ว่าหากเจ้าหน้าที่สนามบินพบพฤติกรรมต้องสงสัยจะมีการรายงานทันทีนอกจากนั้นยังสุ่มตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารหลังจากผ่านเครื่องสแกนอีกครั้งหนึ่งด้วยมาตรการที่เข้มข้นขึ้นคงจะช่วยให้มีการตรวจสอบที่ละเอียดขึ้นแต่คุณบรองจากมหาวิทยาลัยไรซ์กล่าวว่าทั่วโลกมีหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยไปเกือบ40ล้านฉบับดังนั้นตนเห็นว่าการลักลอบขึ้นเครื่องโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมจึงน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวคลึกโครมเช่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณรัฐพลครับกลับแล้วเวลานี้ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้ก็ยังได้ขยายพื้นที่ออกไปในรัศมี185กิโลเมตรจากจุดที่เครื่องบินหายไปนะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่ทางทะเลและบนบกโดยมีเรือและเครื่องบินหลายลำจากหลายประเทศเข้าร่วมขณะเดียวกันทางบริษัทจัดทำภาพถ่ายดาวเทียมชื่อ Digital Globe ในรัฐโคโลราโดก็ได้เปิดให้บริการใหม่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า Tom Not ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั้นสามารถร่วมกันติดตามค้นหาเครื่องบินลำที่หายไปได้Digital Globe ระบุว่าทางบริษัทได้นำภาพถ่ายดาวเทียมของบริเวณหน้าน้ำที่เครื่องบินเที่ยวบิน MH370 หายไปนั้นออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเสียสละเวลาเฝ้าดูรายละเอียดต่างๆของผิวทะเลบริเวณนั้นเผื่อว่าจะพบบางอย่างที่อาจนำไปสู่การค้นพบเครื่องบินลำนั้นได้ปัจจุบัน Digital Globe มีดาวเทียมทั้งหมด5ลำซึ่งให้บริการกับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆรวมทั้งองค์การ NASA และ Google นะครับที่ผ่านมา Digital Globe ได้เข้าร่วมในการค้นหาและกู้ภัยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หลายเหตุการณ์แล้วรวมทั้งเหตุการณ์ที่พายุไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวเทียม2ดวงของ Digital Globe ได้ถ่ายภาพบริเวณอ่าวไทยเป็นบริเวณ 3,200 ตารางกิโลเมตรในสัดส่วน20เมตรต่อ1เซนติเมตรบนจอคอมพิวเตอร์ใครที่ต้องการช่วยค้นหาเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ tomnod.com นะครับ tomnod.com ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ยังไม่ค้นพบจนถึงขณะนี้นะครับ ไปต่อกันที่ยูเครนครับวันนี้อดีตประธานาธิบดียูเครนวิกตอร์ยานูโควิชปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เขาถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งโดยได้กล่าวผ่านทางโทรทัศน์มาจากเมืองรอสตอฟออนดอนในรัสเซียกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามกับเขาว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกในยูเครนและยังบอกว่ากำหนดการเลือกตั้งในวันที่25พฤษภาคมนั้นผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องอดีตประธานาธิบดียานูโควิชยืนยันว่าตนยังเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องของยูเครนนอกจากนี้เขายังได้กล่าวตำหนิสหรัฐที่มอบเงินกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลยูเครนโดยบอกว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบเงินให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐนะครับบารักโอบามาจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนอาเซเนียยาเซนยุกที่ทำเนียบขาวในวันพรุ่งนี้แถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสนี้แสดงความสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อประชาชนยูเครนและพร้อมให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจส่วนที่ยูเครนนะครับวันนี้สภาแห่งแคว้นไครเมียได้ประกาศใช้คำประกาศเพื่ออิสรภาพซึ่งมีเป้าหมายแยกตัวเป็นอิสระออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยจะมีการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าประชาชนในแคว้นไครเมียจะยินดีแยกตัวออกมาจากยูเครนหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลรักษาการของยูเครนและประเทศตะวันตกปฏิเสธไม่ยอมรับกระบวนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นไครเมียโดยเมื่อวานนี้ทูตสหรัฐประจำยูเครนเจฟฟรีย์เพียร์ตได้เน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียส่วนทางองค์การนาโต้ก็ได้มีคำสั่งเคลื่อนกำลังรบทางอากาศไปประจำอยู่ที่โปแลนด์และโรมาเนียระหว่างที่กำลังติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่ลิเบียนะครับรัฐสภาลิเบียลงมติขับนายกรัฐมนตรีอาลีซีดานออกจากตำแหน่งหลังการลงอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเรื่องที่ เรือขนส่งน้ำมันดิบติดธงชาติเกาหลีเหนือซึ่งขนส่งน้ำมันอย่างผิดกฎหมายที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในลิเบียนั้นสามารถเล็ดลอดการสกัดกั้นออกไปถึงน่านน้ำสากลได้สมาชิกสภาแห่งชาติของลิเบียหรือ GNC ซึ่งเป็นสภาที่ทรงอำนาจสูงสุดในลิเบียแสดงความโกรธเคืองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งมีมติขับไล่นายกรัฐมนตรีอาลีซีดานออกจากตำแหน่งแล้วให้รัฐมนตรีกลาโหมอับดุลลาอัลทานีรักษาการนายกรัฐมนตรีชั่วคราวจนกว่าจะสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง67จุดปิดที่ 16,351 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 4,307 จุด Standard & Poor's ลดลง10จุดปิดที่ 1,868 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ5ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,346 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรเงินเยน 102.98 เยนและแลกเป็นเงินบาท32บาท36สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังคุณนิตยามาพึ่งพงกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ค่ะรายงาน World Economic Outlook ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เรียกกันย่อๆว่า OECD ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมากล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกคงจะดำเนินต่อไปอย่างค่อนข้างเชื่องช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐนะคะรายงานของ OECD กล่าวไว้ได้ว่ากลุ่มเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Economies กำลังประสบการสูญเสียพลังผลักดันซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นในระยะสั้นขณะเดียวกัน OECD เตือนยุโรปว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรปดำเนินไปอย่างเชื่องช้ากว่าเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอื่นๆรายงานของ OECD พยากรณ์ด้วยว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะโตในอัตรา 3.6%สูงกว่า 2.7% ในปีที่แล้วและกล่าวว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีต่างกับของยุโรปและญี่ปุ่นซึ่ง OECD เสนอแนะว่าควรจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอีกนะคะและจาก ที่ประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่32ขององค์การอาหารและการเกษตรหรือ FAO ที่กรุงอุลันบาตอร์นครหลวงของมองโกเลียมีข้อเสนอแนะออกมาว่าชาติต่างๆในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกควรหาทางเพิ่มการผลิตอาหารและแก้ปัญหาการรับประทานอาหารที่ไม่บำรุงรักษาสุขภาพนะคะตามการคาดคะเนของ FAO ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมีผู้คนราวๆ50ล้านคนที่มีอาหารรับประทานไม่เพียงพอรายงานของ FAO ต่อที่ประชุมฉบับนี้กล่าวต่อไปด้วยว่าแม้ทั่วทั้งภูมิภาคจะมีความก้าวหน้าในการลดความอดอยากแต่ยังจะต้องปรับปรุงระบบการผลิตและการส่งมอบอาหารให้ผู้บริโภคมิฉะนั้นจะประสบปัญหาเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารในชนรุ่นต่อไปค่ะที่ประชุมซึ่งพบหารือกันทุกๆ2ปีและมีประเทศสมาชิกร่วมประชุมเกือบ40ประเทศพิจารณาโอกาสและปัญหาในภูมิภาคและลำดับส่วนงานที่จะต้องทำเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรยกมาตรฐานการครองชีพสำหรับชนบทและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะไปกันที่อินเดียนะคะรัฐมนตรีเออร์เนสต์มอนิสของกระทรวงพลังงานสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีเพื่อหาทางขบแก้อุปสรรคทางการค้าพลังงานระหว่างสหรัฐกับอินเดียสองประเด็นสำคัญในการหารือคือกฎหมายเรื่องค่าเสียหายสำหรับพลังงานนิวเคลียร์ของอินเดียที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้สหรัฐและอินเดียทำข้อตกลงเรื่องการค้าพลังงานนิวเคลียร์กันไว้เมื่อปี2008นะคะแต่กฎหมายฉบับนี้มีกฎข้อบังคับเข้มงวดและกำหนดค่าชดเชยไว้สูงมากซึ่งทำให้บริษัทต่างชาติที่จะไปลงทุนในอินเดียเห็นว่าเป็นภาระอย่างไม่สมสัดส่วนต่อธุรกิจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่จะหารือกันคือการขยายตลาดอินเดียสำหรับเทคโนโลยีพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดธุรกิจสหรัฐร้องทุกข์ว่าเงื่อนไขสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอินเดียนั้นไม่เป็นธรรมและได้นำเรื่องร้องทุกข์ต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO แล้วด้วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐยังได้บอกกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ในอินเดียด้วยว่าการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 36,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง40ปีข้างหน้าซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับภาคเอกชนเป็นอย่างมากค่ะไปกันที่จีนนะคะจีนประกาศชื่อ10บริษัทที่ทางการจีนจะอนุญาตให้ลงทุนเปิดธนาคารเอกชนได้5แห่งหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะมีการตั้งธนาคารเหล่านี้เมื่อไหร่และจะมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างนอกไปจากข้อกำหนดที่ว่าแต่ละธนาคารจะต้องมีผู้ลงทุนอย่างน้อย2รายและเมืองที่จะมีธนาคารดังกล่าวก่อนคนอื่นได้แก่เซี่ยงไฮ้เทียนซินกวางตุ้งและเจเจียงที่รัฐบาลจีนยอมให้มีการจัดตั้งธนาคารเอกชนขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจที่ต้องการให้ตลาดเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นส่วนบริษัทธุรกิจที่ได้รับเลือกครั้งนี้รวมถึงยักษ์ใหญ่ในโลกอีคอมเมิร์ซของจีนคืออาลีบาบาและ Tencent Holdings ค่ะสุดท้ายนะคะผู้ก่อตั้ง Facebook นายมาร์คซักเคเบิร์กกำลังดำเนินการตามแผนที่จะให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Facebook กำลังเจรจาขอซื้อ Titan Aerospace ผู้ผลิตโดรนคือเครื่องบินที่ไม่ต้องมีนักบินขับในราคา60ล้านดอลลาร์ Facebook จะใช้โดรนเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณ Wi-Fi ของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกในขณะเดียวกัน Google ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันแต่จะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปคือลูกบอลลูนค่ะ
Google's been working on this for a little while, so it'll be interesting to see who covers more ground. You know,
Lindsay Turrentine, บรรณาธิการบริหารทางเทคโนโลยีของ CNET บอกว่า Google ทำงานเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่าใครจะก้าวหน้าได้มากกว่ากันรายงานข่าวกล่าวว่าโดรนที่ Titan Aerospace ทดสอบนั้นยังเป็นเพียงต้นแบบขนาดเล็กใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่กล่าวอ้างว่าจะแบกน้ำหนักได้สูงถึง113กิโลกรัมและบินได้นาน5ปีในเพดานบินราว20กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าเส้นทางการบินเชิงพาณิชย์มาก ส่วนบอลลูนของ Google นั้นทดสอบกันแล้วในนิวซีแลนด์กลางปีที่แล้วและที่แคลิฟอร์เนียใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันและจะสร้างข่ายงานได้เหมือนกับการสร้างข่ายงาน GPS ค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับแล้ววันนี้ญี่ปุ่นทำพิธีครบรอบ3ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 18,000 คนและทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นผู้นำในพิธีไว้อาลัยทั่วประเทศเมื่อเวลาบ่าย 2:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของความบกพร่องด้านพัฒนาการทางสมองของเด็กทั่วโลกเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมองในเด็กซึ่งรวมทั้งอาการสมาธิสั้นโรคความบกพร่องทางด้านการอ่านและเขียนโรคสมองพิการและโรคออทิสซึมอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้สารเคมีอันตรายที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแลค่ะในช่วง7ปีที่ผ่านมาบรรดานักวิจัยพบว่ามีสารเคมีอันตรายชนิดใหม่อีก6ชนิดที่มีผลเสียต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกในครรภ์และเด็กเล็กค่ะนี่ทำให้จำนวนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กเพิ่มขึ้นเป็น12ชนิดผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีเด็ก1ใน6คนทั่วโลกที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการทางสมองอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนายแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกุมารแพทย์และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ป้องกันที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เมาส์ไซนายในนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าการถูกต้องกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกค่ะ
Injury to the human brain in early life leads to problems like loss of IQ, shortening of attention span, behavioral problems, and these effectsby and large tend to be permanent
กุมารแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากเกิดความผิดปกติต่อสมองตั้งแต่ยังเป็นทารกหรือเป็นเด็กเล็กระดับ IQ ของเด็กจะลดลงค่ะสมาธิเด็กจะสั้นลงและมีปัญหาทางพฤติกรรมและความบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความบกพร่องแบบถาวรกุมารแพทย์แลนดริกันร่วมกับคุณฟิลิปแกรนจีนผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กทำการวิเคราะห์ข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับผลการศึกษาหลายร้อยชิ้นแล้วพบว่าจำนวนสารเคมีที่สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กได้เพิ่มจำนวนจาก202ชนิดเป็น224ชนิดค่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองชี้ว่ามีสารเคมีอุตสาหกรรมราว 80,000 ชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ไม่เคยถูกนำไปตรวจสอบด้านความปลอดภัยสารเคมีอันตรายเหล่านี้นะคะรวมทั้งสารป้องกันการติดไฟที่ใช้ในการผลิตที่นอนผ้าม่านพรมเสื้อผ้าและของเล่นตลอดจนน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆค่ะทีมนักวิจัยได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นโดยกำหนดให้บริษัทต่างๆทำการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีชนิดต่างๆก่อนนำออกไปขายในตลาดเช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของยารักษาโรคชนิดใหม่คุณฟิลิปแกรนจีนผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเดนมาร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการพิสูจน์ว่าสารเคมีใดๆเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทำได้ไม่ยากค่ะ
We have the methods availableTo test chemicals whether they can damage brain development. The methods are there.
เขากล่าวว่ามีวิธีการตรวจว่าสารเคมีนั้นๆอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กหรือไม่หลายวิธีด้วยกันค่ะแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการตรวจแต่อยู่ที่การตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่ทีมนักวิจัยได้เร่งเร้าให้หน่วยงาน International Clearing House ทำการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนกุมารแพทย์ฟิลิปแลนดริเกนกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสหภาพยุโรปมีกฎหมายควบคุมสารเคมีอันตรายที่เข้มงวดมากและมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสมถูกห้ามขายในสหภาพยุโรปค่ะแต่ว่าถูกนำไปขายในบรรดาประเทศที่กฎหมายควบคุมสารเคมีอันตรายไม่เข้มงวดเพียงพอทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America.